Galerija portreta znamenitih Somboraca uključuje sažet izbor veoma značajne kolekcije građanskih portreta od početka 19. veka do međuratnog perioda. Gradski muzej Sombor posjeduje portrete župana Bačko-Bodroške županije iz vremena kada su kaločki nadbiskupi obavljali tu funkciju tokom polovine 18. veka, pa sve do župana s početka 20. veka. Osim njih, muzej posjeduje portrete uglednih predstavnika građanske klase i njihovih porodica. Na stalnoj postavci muzeja najzastupljeniji slikar portreta je Uroš Predić, predstavnik akademskog realizma školovan u Beču i jedan od najpopularnijih srpskih slikara ikada, poznat po velikom broju umetničkih slika rađenih za crkvu, ugledne građanske porodice, portreti, muški, ženski i dečiji, istorijske kompozicije kao i slike poučnog, moralizatorskog karaktera. Njegova dela su portreti Jelisavete Grigorijević, Pavla Paphazija, gradonačelnika Sombora i Joce Laloševića, društveno-političkog i kulturnog poslenika, zasluženog za umetnički, muzički, publicistički život u gradu. Tu je portret Ištava Semze, somborskog plemića i poslanika u Ugarskom saboru, koji je uradio Ede Balo školovan u Beču, Minhenu i Parizu i sam profesor na Peštanskoj visokoj školi lepih umetnosti. Uz njega možemo videti portret Nike Mihajlovića, rad nepoznatog umetnika. Mihajlović je veliki srpski dobrotvor, svoju porodičnu kuću je sa svojim bratom Đokom ostavio gradu za potrebe osnovne škole. Bio je i jedan od osnivača Srpske čitaonice, gradonačelnik Sombora i poslanik Ugarskog sabora u Budimpešti. Najstariji portret na stalnoj postavci je klasicistički rad Arsenija Teodorovića, portret Avrama Mrazovića, osnivača najstarijeg zavoda za obrazovanje učitelja kod Srba i na čitavom jugoistoku Evrope 1778. godine, školskog reformatora i pisca srpske gramatike koja je uticala na Vuka Karadžića i njegovu reformu srpskog jezika. Portrete nadopunjuje rad Lajoša Hušveta, to je poprsje Radivoja Simonovića, znamenitog somborskog lekara, svestranog intelektualca, pisca, etnografa, geografa, filologa, planinara, fotografa. Posjedovao je 8000 fotografija prirodnih i etnografskih zanimljivosti, ponajviše iz Bačke. Reprezentativni portreti s kraja 19. i početkom 20. veka postaju statusni simbol povezan sa tradicijom portreta nastalih u ranijim istorijskim epohama. Njima se pokazuje značaj i viši društveni status koji građanskoj klasi daje izvesnu aristokratsku aromu. Pojava i veoma ubrzan razvoj masovnog korišćenja fotografije sve više potiskuje sporije, skuplje i unikatno slikarstvo u korist umnoženih, jeftinijih i doslovno realističnih kopija koje fotografija kao medijum mašinskog umnožavanja slike donosi sa opštim modernim strujanjima u svetu.